Tervetuloa tähän tämän viikkoon sen ainoastaan podcastina lähetettävään NFL-koneemme. Äänessä on koneen puheenjohtaja Olli. Hyvää päivää. Koneen paneeli kohtuu totutusti vakikeskustelijamme Askasta. Hyvää päivää.
Oikein, hyvää päivää.
Myös vakivieraamme Allu on jälleen paikalla. Hyvää päivää.
Oikein hyvää päivää.
Huomautetaan, että kaikki mitä puhumme on meidän omia mielipiteitämme, eivätkä ne edusta mitään virallista tahoa. Mahdollista vetovihjeiden noudattaminen on kuulijan vastuulla. Tänään käsittelemme viime viikonloppuna pelatun 13 peliviikon otteluja. Katsomme muutamien pelaajien tilastoja sekä ennakoimme muutamia 14 peliviikon lopun ottelua. Aloitetaan 13 peliviikon lopun ottelusta. Ensimmäisenä ottelun New Orleans Detroit. Heti ensimmäisenä neljänneksenä on arkaisun makua, kun Detroit tekee 3 touchdownia, joista yksin syntyy syötön katkoa seuranneella hyökkäysvuorolla. Toisella neljänneksellä New Orleans tekee touchdownin ja Detroit potkumaalina. Taula Detroit johtaa siis pisteen 24-7. Kolmannella neljänneksellä New Orleans tekee 2 touchdownia ja Detroit 1. Viimeisellä neljänneksellä molemmat tekevät touchdownin. Detroitin 2 lisäpisteen yritys ei onnistu. Enempää pisteitä ei tehdä, joten Detroit voittaa ottelun pisteen 33-28. New Orleansilla hyökkäysvuoro oli noin 32 minuuttia, Detroitilla noin 28 minuuttia. Detroitin alku ratkaisi, New Orleansin kri ei riittänyt ja heidän peliagentojensa Carl loukkaantui lopussa.
No joo, eli mä sanoin, että se oli yksi iso osatekijä, toi Derek Carrin loukkaantuminen siinä pelin lopussa. He joutuivat turvautumaan siihen herraan, joka ei mun mielestä, jos suoraan sanon, niin ei kuuluisi koko liigaan, eli James Winstoniin. Ja Winston ei kyllä sieltä joukkuettaan hilaa ylös. Joo, Detroit aloitti todella vahvasti ja näki, että he halusivat voittoa. Hän haluaa voittaa divisioonansa ja mahdollisesti tappelee vielä konferenssivoitostakin. Ja alku oli sen verran murskavaa, että jo puoliajalla niin melkein tiesi, että ei pysty New Orleans sieltä nousemaan. Ja eikä pystynyt. Katsotaan nyt, miten toi Derek Carrin loukkaantuminen sitten, kuinka vakavasti on kyse. En ole ehtinyt katsoa, että onko mahdollisesti jo seuraavalla viikolla pelikuntoinen, mutta kyllä tämä niin kuin alku oli jo niin vahvaa suorittamista Detroitilta, että he pystyivät vähän niin kuin löysäämään tuossa lopussa, jolloin yö olisi rupesi pääsemään lähelle, mutta se ei ihan sitten riittänyt.
Näinpä. Seuraavana sitten ottelu Washington Miami. Ensimmäisellä neljänneksellä Miamin Tyreek Hill tekee touchdownin, satuan ensin noin 25 jaardin heiton pelinnäkentäjä takovailualta, ivostuan kiinni ja tuon jälkeen noin 55 jaardia. Lisäksi Miami tekee potkumaalin ja karkaistuan Washingtonin syötön vielä toisen touchdownin. Toisella neljänneksellä Washington tekee touchdownin ja Miami 2 touchdownia. Tavalla Miami johtaa pisteen 31-7. Kolmannella neljänneksellä molemmat tekevät touchdownin. Washingtonin 2 lisäpisteen yritys onnistuu. Viimeisellä neljänneksellä Miami tekee vielä touchdownin, joten Miami voittaa ottelun pisteen 45-15. Miamilla hyökkäysvuoro on noin 32 minuuttia, Washingtonille jää aikaa noin 28 minuuttia. Washington oli alta vastaaja. Touchdownia lukuun ottamatta sen hyökkäys pysähtyi viimeistään Miamin 35 jardin linjalle. Miami onnistui paremmin.
Joo, Miami onnistui lähes täydellisesti. Heidän hyökkäyssä ei Washington pystynyt pysäyttämään, kun sen sijaan Miamin puolustus kyllä pysäytti tuon Washingtonin. Siis Washington ei pelannut huonosti, ei edes se hyökkäys, vaan yksinkertaisesti vaan Miamin puolustus oli sen verran kova, että he sai aina pysäytettyä sen jossain vaiheessa. Mutta siellä oli hienoja suorituksia kyllä Washingtonilta ja se vaan näkynyt sit tulostaululla. Et siinä mielessä Washington liikutti palloa aina käytännössä lähes joka hyökkäysvuoro. He tuli kyllä tuonne Miami kenttäpuolistolle, mutta sitten tuli stoppi. stoppia se tämän ottelun ratkaisi. No, tämä oli Miamille iso voitto, he kanssa tota konferenssin ykkössijaa havittelee ja tota, siinä mielessä tärkeä. Washingtonille se teki jo vähän vaikeaksi ton pudotuspeleihin pääsynkin. Et tota, siinä mielessä joo. Toi mitä sanoit ekalla neljänneksellä toi Tyreek Hillin touchdowni, niin joo. Se oli 78-jaardinen. Tämähän on sinänsä jännä noilla tilastonikkareille tiedoksi, jotka ei lajia tunne, niin joo. Siinä merkitään 78 jaardia heittoa tuo Tagovailoalle, vaikka hän käytännössä heitti vajaa 30 jaardia. Sitten Tyreek Hillin tota, jalat hoiti loput, niin se on se koko edetty matka, niin se merkitään heittomatkat siinä. Ja nimenomaan heittopeleissä. Se on semmoinen hauskuus, mitä mä en ole oikeastaan ymmärtänyt, koska jenkit on hirveä. Hehän rakastaa näitä tilastoja ja tota, jännä, että siellä ei millimetrit tarkasti mitata, että mistä se heitto lähti ja missä kohdassa se oli sitten vastaanottaja käsissä ja sitä eritellä, mutta näin ei tehdä. Mutta joo, kaiken kaikkiaan Miami oli ihan omaa luokkaansa ja tota, otti ansaitun voiton tästä.
Kyllä. Kolmantena otteluna sitten Tampa Bay Carolina. Ensimmäisen neljänneksen ainoa pistesuojitus on Tampan touchdown. Toisella neljänneksen ainoasta pistesuojituksesta vastaa Carolina, joka tekee potkumaalin. Tauolla Tampa siis johtaa 7-3. Kolmannella neljänneksellä molemmat tekevät touchdownin. Viimeisellä neljänneksellä molemmat tekevät touchdownin. Carolinan kahden lisäpisteen yritys onnistuu. Carolinan viimeinen yritys päättyy syötön katkoon, joten Tampa voittaa ottelun 21-18. Carolinalla hyökkäysvuoro oli noin 34 minuuttia, Tampalla noin 26 minuuttia. Pisteiden valossa tasainen ottelu. Tampa otti sen pakkovoiton, mitä se tarvitsi. Atlanta, joka johtaa sitä divisioonaa, on 6 voittoa, 6 tappio. Tampalla ja Nyylänsä tilanne on 5 voittoa ja 7 tappio.
Joo, mä nyt silloin viikko sitten ennakoin vähän selkeämpää voittoa Tampalle, mutta tiukille se meni. Toki nämä numerot ei ihan koko totuutta kerro, että tota, Tampalla oli paremmin toi homma hanskassa, mutta numerot ei vaan kasvanut hirveän suureksi. Ja sinänsä ei nyt ihan paniikki, päinvastoin Carolina siinä lopussa yritti semmoista toivotaan ja se meni syötökatkoksi ja se oli silloin siinä. Siinä no niinhän se pitääkin, jos on tiukka ottelu ja mahdollisuus voittaa ja vähän aikaa jäljellä, niin hei, kaikki tai ei mitään. Ja nyt se oli sitten se ei mitään, mutta hieno yritys kuitenkin. Carolinalla se on ensimmäinen joukkue, joka on nyt jo virallisesti ulkona pudotuspeleistä. Heillä ei ole enää mahdollisuutta. He korkkasivat sen tilaston tänä vuonna ja tota, se tiedetään, että he on ulkona pudotuspeleissä. Nämä kolme muuta siellä vielä jatkaa. Ja tota, joo, tämä oli Tampalle tärkeä. Mä olen edelleen sitä mieltä, että tuossa divisioonassa ei mene kuin se voittaja. Ja tota, tuleva kierros, johon palataan myöhemmin, niin se tulee olemaan näyttelee aika isoa roolia siinä suhteessa, että kuka tuolta kyseisestä divisioonasta jatkaa. Tampalle sen pakko voittaa tappiolla, se olisi ollut aika tukalassa tilanteessa.
Kyllä. Seuraavaksi ottelu Philadelphia San Francisco. Ensimmäisellä neljänneksellä Philadelphia tekee 2 potkumaalia. Toisella neljänneksellä San Francisco tekee 2 touchdownia. Tavalla Francisco johtaa pisteen 14-6. Kolmannella neljänneksellä San Francisco tekee 2 touchdownia ja Philadelphia 1. Viimeisellä neljänneksellä ensin San Francisco tekee touchdownin, sitten Philadelphia tekee touchdownin, jonka jälkeinen kahden lisäpisteen yritys ei onnistu, ja lopuksi San Francisco tekee touchdownin. Francisco voittaa ottelun pisteen 42-19. Philadelphialla hyökkäysvuoro oli noin 31,5 minuuttia, Francisco käytti 28,5 minuuttia tehokkaammin. Olikohan Philadelphia lämpötilalla, joka oli noin 11 astetta, vaikutusta Francescon hyökkäyksen hitaaseen alkuun. Ensimmäisellä neljänneksellä ei saatu uusia yrityksiä ja tultiin yhteensä 6 jardia taaksepäin. Kun Francescon hyökkäys sitten pääsi vauhtiin, ei voittajasta tainnut selvyyttä.
No ei siinä sitten loppupeleissä ollut. Alku näytti kovin vahvalta. Philadelphia jyrää tulee sinne pisteiden teko etäisyydelle. Toki siinä vaiheessa San Franciscon puolustus pysäytti sen verran, että he sai vaan noita potkumaaleja kaksi kappaleen, mutta todella kaksi ensimmäistä San Franciscon hyökkäysvuoro, niin niillä yhteensä molemmat oli 3 and out ja yhteensä 6 jardia takapakkia. Ei näyttänyt kovin hyvältä ja vähän oli Brock Purdy, kun olisi peura ajovaloissa, että se hyökkäyksen linja vuoti siinä vaiheessa ja sitten tultiin läpi ja näytti, että tämä on ihan Philadelphia heinä, mutta sitten tultikin toiselle neljännekselle, niin homma lähtikin rullaamaan. En mä usko, että sillä lämpötilalla siinä niinkään jotenkin jäi semmoinen fiilis kaiken kaikkiaan, että siellä luotettiin vähän siihen puolustukseen ja haluttiin nähdä, että miten toi Philadelphia pelaa, miten heidän puolustus toimii ja sieltä ammennettiin sitä oppia ja sitten ruvettiin paukuttaa ja löydettiin ne tyhjät raot ynnä muut ja sen jälkeen 6 hyökkäysvuoroa peräkkäin San Francisco teki jokaisen touchdownin ja se on niin kova suoritus, että siihen ei enää sitten Philadelphialla ollutkaan mitään sanomista. Että joka hyökkäysvuoro kun tulee, niin kaveri ottaa 7 pinnaa, niin kyllä se siinä oli ihan riittävästi ratkaisu. Ja kaiken kaikkiaan, niin jos ajatellaan pelirakentajia, niin Brock Purdy onnistui huomattavan paljon paremmin kuin Jalen Hurts tässä ottelussa ja San Francisco oli melko ylivoimainen ja jo alussa ne pari kertaa sai Christian McCaffreykin Philadelphian puolustus pysäytettyä, mutta sitten sieltä rupesi löytyä sitä aukkoa, eli mä edelleen olen vahvasti sitä mieltä, että San Francisco siinä muutamilla ensimmäisillä yrityksillä haki sitä, että miten Philadelphia puolustaa, mistä löytyy ne aukot ja mitä päästään hyödyntämään, ja sitten hyödynnettiin isolla kädellä. Tämä teki hyvin mielenkiintoiseksi tuon tilanteen. Tämä oli San Franciscolle mahdollista konferenssivoittoakin silmällä pitäen erittäin iso asia, että he voitti tämän ottelun.
Kyllä. Seuraavaksi ottelu Green Bay Kansas City. Green Bay aloittaa pisteiden teon touchdownilla. Kansas vastaa ensimmäisellä neljännessä potkumaalilla. Toisella neljännessä sama juttu, Green Bay tekee touchdownin ja Kansas City potkumaalin. Tauolla Green Bay siis johtaa pisteen 14-6. Kolmannella neljännessä Kansas tekee touchdownin, 2 lisäpisteen yritys ei onnistu ja Green Bay tekee touchdownin. Viimeisellä neljännessä Kansas tekee touchdownin ja Green Bay kaa potkumaalia. Viimeisellä hyökkäysvuorollaan Kansas ei onnistu tekemään pisteitä, joten Green Bay voittaa ottelun 27-19. Hyökkäysvuoro oli Green Baylla hieman enemmän, noin 30,5 minuuttia. Kansas Cityllä noin 29,5 minuuttia. Green Bayn puolustus tehokkaampi, Kansasin kiinni ei liittänyt.
Joo, ei riittänyt. Ja Green Bay tuli todella hyvällä asenteella tähän otteluun. Ja näki, että ei halua voittaa tämän. Ja heidän tämä nykyinen pelirakentaja vielä oli sanonut sitten, että hän oli merkinnyt tämän pelikalenteriin jo ajat sitten. Eli jotain semmoista siinä on, että minkä takia Green Bay tämän nimenomaan juuri tämä ottelu merkitsi heille niin paljon. Ja erittäin hyvin pelattu ja Green Bay puolustus pystyi pysäyttämään tuon kansasi sinänsä vahvan hyökkäyksen suhteellisenkin hyvin ja samaan aikaan Green Bayn hyökkäys onnistui riittävästi, niin se riitti siihen ja vielä Green Baylläkin on pudotuspelihaaveet elossa ja mut kansasille toi tappio tarkoitti, että taitaa jäädä konferenssivoittohaaveeksi kyllä. tällaisella esityksellä. Ei se mahdotonta vielä ole, mutta koki ison takaiskun. Ei siinä ole kuin yhden voiton ero tällä hetkellä, mutta joo, Packers piti vielä tuon pudotuspelihaaveet hyvinkin vahvasti hengissä tällä hetkellä. He on sillä viimeisellä 7. sijalla tuolla NFC:n puolella ja menossa pudotuspeleihin. Toki sinänsä heillä on 6 voittoa, 6 tappio ja samassa on 5. oleva Vikings ja 8. ja 9. Seahawks ja Rams. Ja vaikka ne se 7-5 ja 7, eli hyvin tiukkaa taistelua tullaan käymään viimeisistä pudotuspelipaikoista NFC:n osalta. Ja tämä oli iso voitto Green Baylle siinä kisassa.
Kyllä. Nyt tulevakin, jos mä jatkaisin aika paljon.
No kyllä, kyllä. Oikeastaan nämä, ei siellä ole enää kuin 4 kierrosta jäljellä, niin jokainen peli on nyt tärkeä. Ja siinä käydään tiukkaa pudotuspeliä siitä, että pari voittoa ja naapuri saa pari tappioa, niin se tarkoittaa, että ulkona ollaan. Ja ensi kierros on käsittääkseni aika pitkälti divisioona kierros taas, niin siellä tullaan näkemään mielenkiintoisia pelejä.
Kyllä, puhutaan sitten vähän päästä. Mutta seuraavaksi sitten ottelut Jacksonville Cincinnati. Ensimmäisenä 4. Jacksonville tekee touchdownin. Toisella 4. Jacksonville tekee touchdownin ja Cincinnati 2 touchdownia. Joten tavalla tilanne on tasan 14-14. Kolmannella 4. Cincinnati tekee touchdownin, Jacksonville 2 touchdownia. Viimeisellä 4. Cincinnati tekee touchdownin ja potkumaalin. Jacksonville tasoittaa potkumaalilla tilanteessa 31-31. Edessä on jatkoaika. Jacksonville aloittaa hyökkäysvuorolla, mutta ei saa pisteitä aikaan. Cincinnati tekee potkumaalin ja voittaa ottelun 34-31. Jacksonville piti palloa 34 minuuttia ja 12 sekuntia. Cincinnati 34 minuuttia ja 3 sekuntia. Tuohon on jatkoaika mukaan laskettuna. Jacksonvillen Trevor Lawrence loukkaantui noin 5 minuuttia ennen viimeisen 4. loppua. Nilkka ilmeisesti nyrjähti. Hän on ajatellut rajoitetusti torstaina. Itse ottelu oli tasainen. Hallu taas jännittää koko ajan edessä, vai mitä?
Kyllä, täytyy sanoa, että voi hyvää päivää, että jos joku on nitroottelu, niin se oli kyllä tämä. Että onneksi en kattonut sitä suorana, silloin joskus aamuyöllä kattelin näitä highlightseja ainoastaan, mutta niin, olipa ottelu. No, mun mielestä Jacksonville pelasi hyvin. Elikkä niillä oli huonoa säkää vaan, että niin tuo Cincinnati pääsi jatkoajalla tekemään tuo, oliko se nyt potkumaalin siinä. Joo. Mutta isoin tappio oli just tämä Trevor Lawrencein loukkaantuminen. Ja kun niillä on Travis Etienne on sairaslistalla ja Christian Kirk jätti ottelun kesken, niin se vaikutti mun mielestä aika paljon. Että niin. Ja sitten tuo C.J. Beathard, Lawrencein backup, niin ei sekään ollut täysin kunnossa. Sillä on olkapäävamma. Että niin mutta ei Beathardin peliin, tämä ei ratkenut tämä ottelu. Kyllä se oli Cincinnatillä parempaa tuuria minun mielestä. Että niin. Ja sitten tuo Lawrencein pelaaminen, niin ainakin valmentajan mukaan niin ei pysty. Mä en tiedä, onko se joku salaisuus sitten, että ne ei kerro sitä, mutta ei ole ollenkaan varma, että pelaako sunnuntaina. On niin lyhyt toipumisaika tästä ottelusta. Mutta hirvittävän jännittävä ottelu. Toisaalta olisi pitänyt katsoa silloin yöllä, mutta niin se olisi ollut nitroja mennyt vähän liikaa kyllä jo siinä vaiheessa. Että. Mutta tälleen saattaa käydä tuleville Super Bowl-voittajillekin, että niin tämmöinen huono sekä käy ja jatkoaikatappio.
Joo, tulevat Super Bowl-voittajat ei ole kumpikaan näistä joukkueista. Ei, vaikka Cincinnati nyt voitti, niin ei he voita nyt Super Bowlia.
Joo, ei voitakaan. Se on Jacksonville, joka voittaa.
No ei se ole kyllä se Jacksonvillekään. No joo, ei siitä. Sitä mä en sano, että he olivat onnekkaampia että olisi parempaa tuuria. No joo, Cincinnatillähän on, on yksi iso asia, miksi se on tällä hetkellä niin alhaalla, on koska Joe Burrowhan on myös loukkaantunut. Hän on ollut jo useammasta ottelusta pois ja en tiedä milloin tulee takaisin. Hän pelaa kakkospelirakentajalla. Mä olen sun kanssa eri mieltä, kyllä se ratkesi siihen Trevor Lawrencein loukkaantumiseen. Koska CJ Beathard, joo, se on backup-mies, mutta ei hän saa samaa irti. Eli jos ei saa mitään aikaan niin. Ei voida voittaa näitä otteluita. Joo, Beathard liikuttaa palloa, mutta kyllä se pisteiden teko jäi kauas ja joo, tuuria tai taitoa, miten se halutaan nähdä. Jacksonville joutui aloittamaan tuon jatkoajan. Siihen asti mentiin hyvin tasaisesti ja jännittävä ottelu. Siinä mielessä on samaa mieltä. Tämä oli hyvä tasoinen ottelu ja viihdyttävä semmoinen. Ja sitten kun mennään jatkoajalle, niin se on aina vähän tuurista kiinni tällä kertaa. Jacksonville aloitti. Se on toisaalta etu vielä runkosarjassa, mutta toisaalta se aiheuttaa hirveät paineet. Etu tulee siitä, että jos Jacksonville olisi tehnyt sen touchdownin, niin peli olisi päättynyt siihen, Cincinnati ei olisi saanut edes yrittää. Mutta kun Jacksonville ei tehnyt pisteitä, ja vaikka olisi tehnyt potkumaalinkin, niin Cincinnati olisi saanut oman hyökkäysvuoronsa. Mutta Jacksonville ei tehnyt pisteitä, Cincinnati sai oman hyökkäysvuoron, ja silloin heille se potkumaali riittää. Heidän ei ole pakko yrittää sitä touchdownia, eikä he yrittänytkään. Hän halusi sinne potkumaalin etäisyydellä pallon haarukkaan ja tak, kiitos voitosta. Jacksonville, olitte ystävällisiä. Kiva vierailla Floridassa. Näin se menee. Nyt muistetaan, että tämähän sama sääntö oli pudotuspeleissäkin, mutta sehän muuttui sitten tämä jatkoaikasääntö pudotuspeleissä, niin molemmat joukkueet saavat automaattisesti hyökkäysvuoron. Eli vaikka aloittavan hyökkäysvuoron joukkue tekisi touchdownin, niin myös toinen joukkue saa mahdollisuuden tehdä touchdownin. Ja jos onnistuu, niin sitten jatketaan. Ja sitten ensimmäinen pistesuoritus ratkaisee. Tämä muutettiin tuon, muistaakseni pari kolme kautta sitten, tämä kyseinen sääntö. Mä pidän sitä hyvänä uudistuksena. Mutta kaiken kaikkiaan ei voi sanoa, että Cincinnati oli sen onnekkaampi kuin Jacksonvillekään. Molemmat pelasivat hyvin, molemmat anto viihdettä koko rahan edestä. Tämä oli Cincinnatille erittäin tärkeä voitto. Tappiolla he olisivat olleet ulkona pudotuspeleistä. He on edelleenkin tuolla tällä hetkellä viivan alapuolella ja omaa kyllä mahdollisuudet. Jacksonville rupeaa pikkuhiljaa tappiosta huolimatta varmistelemaan pudotuspelipaikkaa. Sinänsä tällä hetkellä tilannehan on niin hauska, että toi AFC:n eteläinen, jossa Jacksonville pelaa, niin sieltä on kolme joukkuetta tällä hetkellä menossa pudotuspeleihin. Se toki voi vielä muuttua moneen kertaan ja teoriassa kaikilla AFC:ssä on vielä mahdollisuus, no ihan siihen viimeiseen ei uskota, eikä New England tule olemaan ulkona. Mutta joo, kaiken kaikkiaan hyvä tasainen ottelu ja Cincinnatille voitto kotiin.
Näinpä. Viimeisenä sitten lyhyesti ottelu New England Los Angeles Chargers. Ohjelutoimittajan miestä ainakin kierroksin ja ehkä koko kauden erikoisin ottelu. Ensimmäisellä neljänneksellä ei nähdä pistesuojituksia. Toisella neljänneksellä Los Angeles tekee 2 potkumaalia. Muita pistesuojituksia ei sitten nähdä, joten Los Angeles Chargers voittaa ottelun 6-0 tennisnumeroin. Puolustukset hyviä, Losilla pitävämpi.
Joo. No, mä olen tässä viime aikoina aika monen kertaa todennut, että yleensä ei pelkillä potkumaaleilla näitä otteluita voiteta. No pitihän sen sitten kolahtaa omaan nilkkaan, että 2 potkumaalia voitto kotiin. Eli onneksi mä oon aina sanonut, että yleensä ei voiteta, koska mä oon ennenkin nähnyt näitä pelejä, että missä ei tehdä yhtään touchdownia, potkumaalilla voitetaan. Tässä tapauksessa 2 potkumaalilla ja joo, New England on aika alamaissa tällä kaudella ollut ja eivät saaneet pisteen pistettä aikaa. Chargersin puolustus oli ihan rautaa ja ei toi New Englandin puolustuskaan huonosti ole pelannut, kun kaverikin pidetään vaan 2 potkumaalissa. Siinä mielessä puolustus on onnistunut, mutta kummallakaan ei ole oikein toi hyökkäys tahtonut sujuu. Ja eikä tästä saisi hyviä klippejä sinne puolustusvalmennukseen, että näin puolustetaan, näin pidetään kaveri erillään sieltä kaukana maalista. Ja joo, eipä siitä paljon muuta. Ainoastaan todelliset lajifanit, jotka tykkää puolustuksesta, niin he ehkä nauttivat tästä ottelusta, mutta keskivertokatsoja, kun halutaan pistesuorituksia, niin varmaan oli melkoinen pettymys tämä ottelu.
Kyllä. Sitten pieni tilastollinen kummajainen. New England on nyt hävinnyt 3 ottelua peräkkäin 10 pisteellä tai vähemmän. Ennätys on Chicago Cardinals siitä vuonna 1938. Silloin on 4 ottelua peräkkäin 10 pisteellä tai vähemmän.
Joo, eli tiukkoja pelejä New England on käynyt, mutta aina on tullut takkiin. No se ei varsinaisesti tuolla ole meidän käsittelyssä, mutta hehän pelasivat tuossa jo torstaina seuraavan ottelunsa ja he voitti sen. Eli toi putki katkesi siihen ja siinä mielessä pikkainen ylläri, että New England, joka AFC viimeinen, niin otti sieltä nyt sitten kauden 3. voittonsa. Mutta joo, nämä on, New Englandilla on pieni kriisi. Itse asiassa sen verran mä voin sanoa, mä katsoin torstain peliä, niin Mac Jones, joka on siellä ollut se NS1-pelirakentaja, niin hän ei pelannut, vaan Bailey Chappe sai nyt näytön paikan. En tiedä, onko Jones loukkaantunut vai vetikö Belichick kaniinin hatusta ja antaa Chappelle sitten mahdollisuuden. Sen näyttää sitten seuraavat ottelut.
Näinpä. Osa 3. Nyt sitten katsotaan, että keskuskeskustelijat ovat eniten edenneet. Listaa johtaa Francisco Christian McCaffrey 1032 jäädiä 210 yrityksillä. Ja on tehnyt johtamalla 12 touchdownia. Toisella Tennessee Derrick Henry 841 jardia, 197 yritystä ja 8 touchdownia. Kolmantena Miami Ryan Mostert 828 jardia, 162 yritystä ja 14 touchdownia. Neljäntenä Philadelphia Andre Swift 783 jardia, 4 touchdownia. Viidentenä Kansas Cityn isäjä Paseko, 779 jaadia, 6 touchdownia. Kuudentenä Las Vegasin ja Jacobs, 771 jaadia ja 6 touchdownia. Seitsemäntenä tuo äsken mainittu Jacksonvillen Travis Etienne, 771 jaadia ja 8 touchdownia. Ja viimeisenä Pian Robinsoni Atlantasta, 756 jaadia, 159 yritystä ja 3 touchdownia. Ja Robinsoni johtaa sitten vähän myöhemmin pudottavia puhuttavista tulokkaiden luokkaa. Kuten aiemmissakin esittelyissä, tuttuja nimiä tässäkin.
No joo, on. Ja näissä mun kommenteissa etenkin tämä San Francisco Christian McCaffrey on tämän hetken paras running back. Ja se on tullut niin monta kertaa esiin, eikä syyttä. Joo, Derrick Henry Tennesseessä on kova luu, vaikka Tennesseellä ei muuten ole mennyt ihan niin hyvin, mutta Henry on tuolla ihan kärkipäässä. Ja se, mitä Tennessee nyt on saanut voittoja, niin siinä on ollut Henryllä iso osuus. Mostert, Swift, Pacheco, ne on kovia nimiä. Jacobs Etienne on hyvin tärkeä Jacksonvillelle ehdottomasti. Ja nämä on joukkueen silloin kun joukkueella on hyvä running back, niin se antaa semmoisen edun, että ei koskaan tiedä, että millainen peli sieltä tulee. Tuleeko juoksupeli, tuleeko heittopeli. Ja se edesauttaa sitä hommaa kummasti. No mä luulen, että kauden lopuksi McCaffrey tulee olemaan tämän kärjessä. Varmaan on kaikista eniten skautattu näistä. Kaikki tietää hänen vaarallisuutensa. Mutta tuntuu, että ne on semmoinen kaveri, että vaikka se tiedetään, niin vaikea pysäytettävä. Ei silti kyllä nämä kymppikärki on muutenkin hyvin, hyvin vaikea pysäytettävä.
Kyllä. Itse pitää mainita siellä 12 oleva David Montgomery, 704 jäätiä 10 touchdownia. Siellä 26 oleva Baltimoren kanssa Edwards, 590 jäätiä 10 touchdownia. Sekä siellä 34 etenismakkan mukaan oleva Alvin Kamara New Orleansissa, 508 jäätiä ja 4 touchdownia. Mutta hän on eniten, jos on sitten 2 lisäpisteen yrityksiä 3 kappaletta.
Joo, Kamarahan on ollut vuosikaudet New Orleansin luotto running back ja on siinä hommassa hyvä. Toki tällä kaudella, kun sinne taas tuli sitten toi Derek Carr New Orleansin, niin pikkasen enemmän satsattu tuohon heittopeliin. Ja silloin aina jää näiden running backien jaarit vähän vähäisemmäksi. San Francisco käyttää molempia ja siihen nähden sitten McCaffrey on omaa luokkaansa. Noi on kovi kavereita, mutta tässäkin täytyy muistaa, että running back ei usein joukkueessa kahdenlaisia. On niitä, jotka siirtää ketjua ja sitten on niitä, jotka tekee pisteitä. Ne on monesti vähän erityyppisiäkin pelaajia keskenään. Eli molemmilla on oma tärkeä merkitys, että ei aina ne touchdownit merkitse niin paljon, jos kaverin tehtävä on sieltä omalta 20 jardin linjalta muutama jardi kerrallaan siirtää uusiin yrityksiin. Se on hänen spesialiteetti, niin saattaa olla, että sitten kun ollaan red zoneilla, niin kyseinen Jannu ei ole enää kentällä, vaan sitten sieltä tulee toinen kaveri, joka on taas erikoistunut siihen, että se juoksee ne touchdownit. Sille jää jardeja vähemmän, mutta touchdown ei enemmän. Näitä on niin monen näköisiä, että ketä käytetään missäkin tehtävässä. Joo, Kamara on, toki hän on ollut loukkaantunut, pelannut vain 9 peliä tällä kaudella, niin siihen nähden on jardit on melkoisen pienet, mutta hän on just tämmöinen, että sitten kun pitää mennä siinä, kun puolustus tiivistyy, kun kenttä lyhenee, niin Kamara kyllä löytää ne raot, mistä mennään. Montgomery ja Edwards on myös näitä, joita käytetään ratkaisuissa. He juoksevat noita pisteitä. Jardeja ei kerry ihan niin paljon, muut on tuonut sen pallon siihen lähelle ja nämä kaverit sitten kipittää sen sinne maalialueelle. Et se on niin kuin heidän tehtävänsä.
Kyllä. Ja samat tutun nimet on käessä, kun katsotaan sitten, että ketkä on niitä eniten touchdown. Eli Mostetti 14, McCaffrey 12, Montgomery ja Edwards 10 ja Henni ja Etienne 8. 7. listalla on Miami Devon Asas, joka sitten on tehnyt eniten tulokkaiden touchdownia. Elosanteessa Janssen Kajen Williams, 687 jäädiä 7 touchdownia. Niillä pelaajilla on 6 juoksua touchdownia.
Joo, eli jos katsotaan tuota tulokkaiden listaa, niin joo, Robinson ja just Chain ja Helmä sanoisin, että miksei Gibbskin Detroitissa, niin Heillä on hyvä tulevaisuus. Tämä on siinä sikäli mielenkiintoinen, että toi Miamin Devon Achane ei ole pelannut kuin 6 ottelua tällä kaudella. Ja hän oli ilmeisesti loukkaantunut, niin siihen nähden, että kuudessa ottelussa hän on juossut tota 7 touchdownia, niin hei, hellu rei. On kova kaveri siinä suhteessa. Joo, Mostert, McCaffrey, jälleen tutut nimet siellä kärjessä. Ja tota, näistä vielä, nämä on kaksi tosi kovaa, kun muistetaan, että Mostert ja McCaffrey on molemmat semmoisia, että he juoksevat läpi kentän. Eli heitä käytetään jo siirtämään sitä ketjua, eli uusiin yrityksiin, mutta heitä käytetään myös sitten siellä ratkaisuvaiheessa. Eli tota, se saattaa olla koko hyökkäysvuoron kentällä. Ja tota, joo, saattaa, no jos heillä on ollut pitkä juoksu siinä, niin eikä olla ihan maalialueen vieressä, niin sitten saatetaan käydä huilaamassa vähän ja vetämässä happea. Mut joo, Mostert ja McCaffrey on siinä suhteessa, Etienne on kyllä samanlainen, eli häntä käytetään kanssa koko kentän mitalla ja tota, se on myös Jacksonvillelle erittäin tärkeä pelaaja.
Kyllä. Ja nyt kun tuosta tulokkaiden listasta vielä katsotaan, niin Asani on myös juossut 534 jäädiä tuossa kuudessa ottelussa, niin tuplattunahan se oli 1000 jäädiä.
No näin voisi sanoa, ja jos tuossa katsotaan, että hänellä on 56 yritystä ja 534 jaardia, niin se on melkein 10 jaardia per yritys keskiarvo, niin se on huikea. Muistetaan, että 2-8 jaardia on se, että mitä yleensä juoksupeleillä edetään. Voi sanoa, että se on se, että 8 jaardiakin juokset, niin sitä pidetään tosi kovana juttuna, ja tota, mutta yleensä mennään 2-3-5 jaardia, ja tota, sitten tällä kaverilla on melkein 10 jaardin keskiarvo, niin ja sitä voi kuvitella, että millaisia suorituksia siellä on ollut, niin uskoisin, että jos ei loukkaantumisia tunne Achanesta, tullaan kuulemaan vielä moneen kertaan.
Todennäköisesti. Seuraavaksi sitten parhaimpia säkittäjiä. Tätä johtaa Los Angeles Chargersin puolustuksen ulonpitila tukimies Kyler Mack 15 säkitystä, jolla vastustaja on tullut 116 jäädiä taaksepäin. Toisena Pittsburghin ulonpitukimies T.J. Watt 14 säkitystä, 93 jäädiä takaisinpäin. Neljäntenä Jacksonvillen linjamies tukimies Josh Allen 13,5 säkitystä, 99 puoli jäädiä. Ja Minnesotan Daniel Hunterilla on myös 13,5 säkitystä, 93 jäädiä taaksepäin. Clevelandin Miles Garrett 13 säkitystä, 94,5 jäädiä taaksepäin. Las Vegasin Max Crosby 11,5 säkitystä, 68 jäädiä taaksepäin. Cincinnatin Jay Henderson 11,5 säkitystä, 81,5 jäädiä taaksepäin. Dallasin Michael Parsoni 11,5 säkitystä, 94,5 jäädiä vastustaja tullut taaksepäin. New York Giantsin Kaivion Tipo 9. 11 säkitystä, 90,5 jäädiä. Ja 10. Baltimore Justin Madupin 10 säkitystä, 69,5 jäädiä. 5 ensimmäistä on päässyt keskiarvon säkitystä ja ottelua, että loppujoukkokaan sitä kaukana oli. Eli siis jokainen on tuonut vastusta ja yli puoli kenttää takamatkaa.
Joo, nämä on kovia kavereita siinä, ja nämä on tärkeitä. Ja tuttuja nimiä siellä on Mack, Watt, Allen, sinänsä hauska Josh Allen. Häntähän ei pidä sitten sekoittaa toiseen Josh Allenin, joka on Buffalo Billsin pelirakentaja. Nimikaimoja ovat eivät sukua. Ja tota, joo, Miles Garrett, kova kaveri, Michael Parsons. Kevin Thibodeau on New York Giantsin heille ollut erittäin tärkeä, vaikka muuten joukkueen esitykset on ollut vähän ailahtelevia, niin Thibodeau on ollut todella kova kaveri siellä ja tota, pelastanut paljon Giantsille. Sinänsä jännä, että siellä on sitten semmoisia nimiä, joita odotettaisiin tänne kärkeen, niin on tuolla vähän alempana. Mutta joo, ja sitten puuttuu paljon sellaisia, jotka no, ei ole niin onnistunut kausi tänä vuonna ollut ja mutta nämä on tuttu nimi lajia seuraaville hyvinkin pitkälti ja silloin kun sulla on tämmöisiä hyviä säkittäjiä, niin se aina antaa, ja ennen kaikkea säkitykset on yksi suola tässä lajissa, mutta vielä tärkeämpi on, että päästään antaa painetta sille vastustajan pelinrakentajalle. Vaikkei saataisi säkitettyä, niin kun se paine on siinä, niin tulee nopeita hätiköityjä ratkaisuja, ja se on aina hyväksi sitten omalle joukkueelle.
Kyllä. Mainitaan nyt noista muista nimistä. Esimerkiksi San Franciscon ulon linjamies Nick Bosa, 8 säkitystä, 54 jardia takamatkaa. Kansasin George Kyle Lastis, 8 säkitystä, 41 takamatkaa. Ja Baltimoren Jadon Clowney, 7,5 säkitystä, 39 jardia takamatkaa.
Joo. Etenkin toi Nick Bosa, moni pitäisi tätä pettymyksenä, mutta Nick Bosa on, taitaa olla tällä hetkellä parhaiten tienaava puolustaja koko liigassa, ja hän on ehdotonta eliitti. Joo, säkityksiin on päässyt 8 kertaa vain. No, mutta sen sijaan, kuinka paljon Nick Bosa antaa painetta sinne, niin se on erittäin iso asia. Ja se ei suoraan näy tässä tilastossa. Clowney, Carl Flight, no nämä on, joo. Ja semmoisia nimiä, joita tässä listalla monesti mä kaipaisin, mutta näkee siinä muun muassa, että miksi Tampa ei tällä hetkellä ole siinä, mitä he oli. Niin siellä muun muassa puuttuu nytten Lavonte David kokonaan, puuttuu Shaq Barrett tästä listasta. He on niitä myös kovia karjoja, jotka pystyy näihin säkityksiin ja niin edelleen, niin he ei mahdu tälle listalle. Eli tässäkin näkee se joukkuesuorituksen merkityksen. Et silloin kun on vahva, hyvä joukkue ja joukkue tukee toinen toistaan, niin silloin nämä kaverit pääsee loistamaan ja siinä mielessä joillain joukkueilla se puoli ei tällä hetkellä toimi. Ja ennen kaikkea nämä, kun on puolustuksen pelaajia. Mä sanoin, että nämä on mun silmissä, mun pelifilosofia lähtee, että voitto lähtee puolustuksesta. Puolustuksella voitetaan pelit ja hyökkäys on vaan sitä kuorrutetta siihen kakun päälle. Se on sitä, että niinku, jos ei sulla ole hyvää puolustusta, niin yleensä sä et voi voittaa peliä. Ja siinä mielessä nämä on tosi, tosi tärkeitä kavereita.
Kyllä. Tulokkaiden listaa sitten johtaa Los Angeles Hampsin Kobe Turner, 5,5 säkitystä, 49,5 jäädiä takamatkaa. Justinin Will Anderson juniori toisena, 5 säkitystä, 31 jäädiä. Los Angeles Hampsin toinen, Kedi Bayon Yangi, 5 säkitystä, 26 jäädiä takamatkaa. Tampan Jaja Diaby, 5 säkitystä, 25 takamatkaa. Philadelphia Jalen Carter, 42,5 jäädiä takamatkaa. Uudentina Arizonan PJ Ojulai, 48 jäädiä takamatkaa. Ja seitsemännen Los Angeles Chargersin tuli tuipulotu, 4 jäädiä 34 takamatkaa. Keskiaivon säkitys joka kolmannessa ottelussa, mutta tähän vaikuttaa vaimaan tulokkaiden peliaikakin.
No se kyllä vaikuttaa siihen, eli kovin moni näistä ei sano mulle hirveästi. Jalen Carter, joo, ja toi Diaby tietysti, kun Tampa Bayn pelejä seuraan, niin Diabykin, hänestä pystyy heti sanoa, että hän on just semmoinen kaveri, kun hän on tulokas, niin hän pääsee kentälle siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Shaq Barrett tai esimerkiksi Shaq Barrett tarvii hengähdysaikaa tai mahdollisesti joku toinen sieltä, niin sitten otetaan Diaby kentälle. Eli hän ei ole aloituskokoonpanon pelaaja, mutta häntä käytetään joka ottelussa. Tuossa kun luettelit näitä nimiä, niin tuli mieleen, että on pakko kysyä, että mitäs mieltä olet herrojen 6 ja 7 nimistä. Et eikö se olekin ihanan helppoja lausua tämmöiset ojularit ja tuipulotut.
Tuipulotut.
Mä olen edelleen sitä mieltä, että joo, tuli tuipulotu. No niin, no, siitä saisi paljonkin hauskaa, mutta mä olen edelleen sitä mieltä, että NFL:n pitäisi pistää joku sääntö näihin nimiin, että ne olisi pikkasen helpompi tällainen niin kuin pohjoismaisten ihmistenkin lausua.
Kyllä. Sitten hieman eniten syötön kaskoja tehneitä pelaajia. Tätä listaa johtaa Dallasin kolmapuolustaja Dion Plant. 8 syötön katkoa, yhteensä 54 taklausta hän on tehnyt. Ja noista 8 syötön katkoista 5 on päättynyt taas downiin. Toisena Baltimoren takapuolustaja Kenno Stone. 6 syötön katkoa ja 49 taklausta. Kolmantena Atlantan takapuolustaja Jesse Bates. 5 syötön katkoa, 92 taklausta. Ja just syötön katko päättynyt taas downiin. Seuraavana New Yorkin kulmapuolustaja Boston Adebo, 4 syötön katkoa ja 48 taklausta. Houstonin Derek Stingley, 4 syötön katkoa ja 21 taklausta. Cincinnatin Cam Taylor-Britt, 4 syötön katkoa, 46 taklausta ja 1 syötön katko päättynyt touchdowniin. Ja sitten vielä New York Jetsin Jordan Whitehead, 4 syötön katkoa ja 73 taklausta. Näistä me ollaan puhuneet vain Boston Adebosta, lisäksi Plantin nimen urheilutoimittaja ainakin muistaa kuulleensa.
No joo, näistä mitä luettelin, niin tietysti mulle tutun on tuo Jordan Whitehead, joka pelasi Tampa Bayssa aikaisemmin ja on nyt siis New York Jetsissä. Ja hän oli tuossa mestaruusjoukkueessa mukana ja Whitehead oli siinä mielessä hyvin tärkeä siinä, että hän oli käytännössä se, joka paimensi tuon Tyreek Hillin Kansas Cityn hyökkäyksestä silloin Super Bowlissa pimentoon. Et siinä mielessä hän on jäänyt hyvin vahvasti mieleen. Joo, no pelipaikaltahan nämä kaverit on joko cornerbackkejä tai safetyjä sitten ihan järjestään. Siellä ei paljon muut pääse näissä syötökatkotilastossa niin juhlimaan. Mutta joo, oikeastaan aika harvoin nämä kaverit nousee sinne highlightseihin, jos ei he onnistu tekemään sitä syötön katkoa. Tuossa on muutama muu nimi tietysti, mitkä siellä pari tutumpaa seuraavilla sijoilla. Eli Tyrann Mathieu, Andre Sisko, niitä etenkin Mathieuissähän me puhuttiin silloin paljon Honey Badger. Joo, aika ristiriitainen persoona, mutta on hyvä safety. Ehdottomasti. Kyllä nämä tärkeät kavereet on, mutta todella nimet jää aika monesti näillä niinku pikkasen sinne ynnä muut tasolle, että suuri yleisökään ei välttämättä ihan kaikkia muista. Ja jos muista, niin yleensä se on heidän suosikkijoukkueensa. Se, mikä mä nostan tuolta esille, on toi Derek Stinglin 6 peliä, 4 syötön katkoa, niin se on aika kova luku, eli hän on kanssa ollut loukkaantunut ja siihen nähden niin olisi ihan tuolla kärkipäässä, jos olisi pelannut enemmän. Näin uskalloisin olettaa.
Kyllä. Mainitaan nyt sitten tuosta Tyrann Mathieusta vielä, että hänellä on 3 syötön katkoa niin kuin 18 muulla pelaajallakin, 49 taklausta ja 1 syötön katko on päättynyt touchdowniin.
Joo, ja siinä on just, eli näitä ei hirveästi kaudessa tule, että jos jotavalla pelaajalla on 8 ja sitten on 18 pelaajaa on 3:ssakin, niin se on aika tasasta, että tässä tilastossa se sijojen nousu, se yhdellä syötökatkolla se pomppaa aika monta sijaa ylöspäin, niin ei niitä hirveän paljon noita syötökatkoja tule kauden aikana kuitenkaan.
Näinpä. Ja tulokkaille ilmeisesti peliaikoista, jos peliajasta riippuen niin vähempi. Tulokkaiden lista johtaa New York Giantsin Dion Kant. 2 syötön katkoa 43 jaardia. Toisena Detroitin Brian Branch. 2 syötön katkoa 58 taklausta. Ja yksi downi. Kolmantena Tampan Christian Itien. Myöskin 2 syötön katkoa ja 46 taklausta. Sitten Englannin Christian Gonzalez, joka on pelannut vain 4 peliä. 1 syötön katkoa ja 17 taklausta. Ja viidentenä sijaitseen Divon Witherspoon. 1 syötön katko, joka päättyi touchdownia ja 65 taklausta. Gonzalezia lukuun ottamatta, niin noin taklausluvut on melko vertailukelpoisia kuitenkin noiden kokeneempien kanssa.
Kyllä, kyllä. Et siellä on niin kuin, siellä ajetaan sisään ja tota, oikeastaan sehän on kyllä pitkälti sillain, että nämä kulman puolustajat, safetyt, heidän pitää olla nopeita. Ja silloin kun he on nopeita, niin yleensä tarkoittaa, että he on aika nuoriakin. Eli on varmaan niin kuin pelipaikoista niitä, missä niin kuin se ura jää lyhimmäksi. Tietysti linjassa tulee kovia iskuja, joka voi loukkaantumiset voi päättää sen, mutta yksinkertaisesti en mä muista kovin monta yli 35-vuotiaista kulmapuolustajaa tai safetyä. Kun yksinkertaisesti se jalka rupeaa hidastumaan, niin sit pitää keksiä jotain muuta. Eli kun nämä puolustaa hyvin pitkälti noita wide receivereita, jotka juoksee tosi kovaa, niin näidenkin pitää pystyä juoksemaan tosi kovaa. Ja tota, siinä mielessä, niin nämä on aika nuoria kavereita suurin osa. Ja tota, niin kuin sanoin, niin kovin moni ei ole jäänyt. No toi Seattlein Devon Witherspoon, mä väitän, että mä olen hänen tämän kauden ainoan syötönkatko vielä nähnyt jossain highlightissa. Ja tota, jos en ihan väärin muista, niin hän juoksi siitä sitten vielä touchdownin kaiken päätteeksi.
Kyllä. Nyt puhumme sitten muutamasta tulevan 14. kierroksen ottelusta. Käsiteltävät ottelut pelataan sunnuntain 10. ja tiistain 12.12. aamujen välillä Suomen aikaa, jota mainittavat ajat otat. Otetaan ensin, että käymältä kierrokselta lyhyesti, niin kuin mainittiin, New England voitti Pittsburghin peijäntöjä aamuna pisteen 21.18. Tämä on huono, New England samalla huonosti Pittsburghin asemaa. Kolmella viimeisellä pudotuspelijoukkueella on 7 voittoa ja 5 tappioa. Pittsburgh, joka on ensimmäinen ulkona tällä hetkellä, 7 voittoa ja 6 tappioa. Ja kolmella päässä olevalla on 6 voittoa ja 6 tappioa.
Joo. Niin kuin lyhyesti kävi jo läpi, niin tämä oli pieni yllätys. Yllätysvoittaja todella. Patriots vaihto pelirakentajaksi Bailey Chapman, joka pelasikin hyvää otteluja. Johdatti sitten New Englandin yllätysvoittoon ja takaisin voittoja tielle, kauden 3. voittoja. Ja se teki Steelersille tosi, tosi pahan tilanteen. Oli tuolla menossa pudotuspelejä ja nyt putosi siihen viivan alapuolelle. Mahdollisuudet ei ole mennyt, mutta tämmöisiä ei saisi hirveän paljon tulla, jos sinne pudotuspeleihin mieliin. Että siinä mielessä, niin kuin sanottu, kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa, eli tässä tuli semmoinen oikeastaan jo tämän kierroksen yksi yllätys, että katsotaan, että vieläkö muita yllätyksiä saadaan tälle kierrokselle.
Kyllä. Aloitetaan sitten tulevia ottelujen käsittelyottelulla Atlanta Tampa Bay. Pelataan sunnuntaina kello 20.00. Atlanta, NFC-konferenssin eteläisen divisioonan ykkönen, on voittanut 6 ottelua ja hävinnyt 6. Viimeksi voitti New York Jetsin, joka oli sinne toinen peräkkäinen voitto. Tampa Bay, saman divisioonan 2, on voittanut 5 ottelua ja hävinnyt 7. Viimeksi voitti Carolinan, sitä edellisen Tampa hävisi. Viime kaudella Tampa voitti kotiottelunsa 21-15 ja Atlanta voitti kotonaan 30-17. Tällä kaudella Atlanta jo haki vierasvoiton Tampasta 16-13. Divisiona voitti ja samalla pudotuspelipaikka tasapanoksena. Voitolla Atlanta kaakaa Tampalta 2 voiton päähän. Tampan voitto tasoittaa tilanteen. New Orleans, joka on divisionan 3, on myös tilanteessa 5 voittoa 7 tappio. Se kohtaa Carolinan kotona.
Joo, varmaan tiukka peli tässäkin tulee. Molemmat haluaa voittoa. voitto melkein keinolla millä hyvänsä, ja tota, se onkin sitten mielenkiintoista nähdä, kun tässä käy ja on yksi kierroksen herkku paloista ehdottomasti, ja tässä on nimenomaan toi AFC:n eteläisen divisioonan tilanne sitten hyvin vahvasti näissä kahdessakin ottelussa, ja tota, mä sanon nyt tähän, mennään siellä tunnepohjalla, ja me nyt sovitaan, että Tampa Bay käy kuittaamassa ton vieras, Atlantan vierasvoiton, ottamalla itse puolestaan vierasvoiton, ja tota, oikein 5 pisteen erolla pistetään sen verran siihen väliä, ettei me ihan jää 3 pisteeseen, mutta 5 pisteen erolla Tampa ottaa voitoja ja tota, nousee tasoihin Atlantan kanssa, ja samaan aikaan New Orleansa sitten nuijii ton Carolinan tuolla kotonaan, ja tota, Carolinalla ei ole mitään mahdollisuuksia enää tässä divisioonassa muuta kuin kesälomailuun, niin sitten ollaan siinä tilanteessa 3 joukkuetta, 6 voittoa, 7 tappioa, ja saadaan oikein maukas loppukausi tähän divisioonaan.
No Tampa kyllä voittaa semmoisen touchdownin verran. Mitä sanoo Allu?
Meinasin sanoa ihan sama, että Tampa sen voittaa ja noin touchdownin verran, että tiukka peli tulee olemaan.
Selvä. Toisena otteluna sitten Baltimore Los Angeles, ja pelataan sunnuntaina kello 20. Baltimore AFC-konferenssin pohjoisen divisioonan ykkönen on voittanut 9 ottelua ja hävinnyt 3. Viimeksi sillä oli lepovuoro, sitä edellisen 2 ottelua Baltimore voitti. Los Angeles NFC läntisen divisioonan 2 on voittanut 6 ottelua ja hävinnyt 6. Viimeksi voitti Clevelandin. Se oli Los Angelesille 3. voitto. Baltimore panoksena sekä divisioonassa että koko AFC-konferenssin voitto. Kilpailija Miami kohtaa Tennesseen. Tilannehan on se konferenssitilanteessa, että Miamilla ja Baltimorella on kummallakin 9 voittoa ja 3 tappio. Ja Jacksonvillella ja Kansas Cityllä 8 voittoa ja 4 tappio. Los Angelesillä panoksena ainakin pudotuspaikka. NFC:ssä 4 joukkuetta. Minnesota, joka kohtaa Las Vegasin, Green Bay kohtaa New York Giantsin, Los Angeles Rams tietysti nyt, ja Seattle, joka kohtaa San Franciscon, kaikilla on 6 voittoa ja 6 tappioa. Tappio ei vielä pudota Losia ulos, mutta vaikeuttaa tilannetta.
No joo, periaatteessa Baltimorehan pitäisi olla tässä vahvempi, mutta tota, Los Angeles Ramsilla on se juoksupuolustus Aaron Donaldin johdolla aika vahva, ja Baltimorehan pelaa juoksupelivoittoista peliä, niin sen takia mä sanoin, että Ramsin puolustus on kyllä aika myrkky tuolle Baltimorelle, ja pannaan tästä nyt se tilannetta myöskin tasaiseksi, että saadaan jännittävää loppukautta, ja Rams käy hakemaan yllätysvierasvoiton tässäkin ottelussa, ja ottaa sen semmoisella mukavalla 10 pisteen erolla.
Mä taas sanon, että Baltimore on lukenut sen puolustuksen ja pääsee sitä läpi, ja Baltimore voittaa touchdownin verran. Miten sä haluat?
Minä sanon, että Baltimore voittaa ja semmoinen 12 pistettä suurin piirtein.
Yhtäin, ja pudottaa Jacksonville pihalle.
Ei se puota sitä, että niiltä Jacksonville tulee voittamaan tuon oman ottelunsa ihan varmasti.
Joo.
Kolmantena sitten ottelun Cincinnati Indianapolis. Pelataan myöskin sunnuntaina kello 20. Indianapolis, AFC:n eteläisen divisioonan 2, on voittanut 7 ottelua ja hävinnyt 5, kuten kolmantena oleva Houstonkin. Viimeksi Indianapolis voitti Tennesseen, se oli Indianapolisen 4. voitto. Cincinnati, AFC:n pohjoisen divisioonan 4, on voittanut 6 ottelua ja hävinnyt 6. Viimeksi voitti Jacksonville, niin kuin puhuttiin, sitä edellisen Cincinnati hävisi. Molemmat tarvitsevat voiton pudotuspelipaikka kilpailussa. AFC:ssä 3 joukkueella on 7 voittoa ja 5 tappio, Pittsburghillä 7 voittoa ja 6 tappio, sitä 3:lla on 6 voittoa ja 6 tappio, niin kuin puhuttiin. Ainakin Indianapolis on myös mukana oman divisioonansa voittotaistelussa. Jacksonville kohtaa Clevelandi.
Joo. Tämä on tosi kinkkinen. jos Joe Burrow olisi kunnossa, niin mä sanoisin, että kyllä he sitten ton Indianapolisin hoitais, mutta toi on ollut vaikeaa, toi Cincinnatin tekeminen nyt, kun on jouduttu vähän turvautumaan kakkospelirakentajaa. Mutta uskotaan nyt siihen, että se saa voimaa tuosta Jacksonville nuijimisesta maan rakoon ylivoimaisella jatkoaikavoitollaan. He jatkaa tätä hyvää suorittamista ja voittaa Indianapolisin, sanotaan, että jatkoajan jälkeen 3 pisteellä.
Mä taas sanoin, että Indianapolis voittaja tekee käytännössä lopun Cincinnatin pudotuspeli haaveista, eli Indianapolis voittaa touchdownilla. Miten Hallu?
Minä sanoin, että Indianapolis voittaa 3 touchdownilla, koska Cincinnati voitti Jacksonville, niin saa nyt vähän niin kuin kostona tässä. Että.
Niin, ja kun Jacksonville häviää, niin Indianapolis on se tasoihin samoin.
Jacksonville ei häviä muuten.
Sitten seuraavana ottanuna meillä jo jonkin Cleveland Jacksonville. Pelataan sunnuntaina kello 20. Cleveland AFC:n pohjoisen konferenssin 3. on voittanut 7 ottelua ja hävinnyt 5. Viimeksi hävisi Los Angeles Ramsille. Se oli Clevelandin 2. peräpäinen tappio. Jacksonville AFC:n eteläisen divisioonan 1. on voittanut 8 ottelua ja hävinnyt 4. Viimeksi hävisi Cincinnatille. Sitä edelliset 2 Jacksonville voitti. Cleveland tarvitsee voiton pudotuspelipaikan kilpailussa. Jacksonville voiton pitää sen divisioonan 1. paikalla. Näistä kilpailijoista Indianapolis kohtaa Cincinnatin, niin kuin puhuttiin. Ja just on kohtaa New York Jetsin. Jacksonville otteisiin varmaan vaikuttaa pelijäkentöön Devon Lawrencein tilanne. Vai mitä sä haluat sanoa?
Minä sanoin, että nyt tämä on kierroksen varma. Eli Jacksonville voittaa Clevelandin 2 touchdownilla. Vaikka sitten on kysymysmerkkinä tuo Lawrence, pystyykö se pelaamaan vai ei. Mutta uskon, että jos ei, niin Pete Hart kyllä sen verran pystyy, että niin semmoinen 2 touchdownia tulee voittoa. Ja se on varma.
Joo, sä oot ollut oikein siinä, että tää on tämän kierroksen varma, nimittäin Cleveland nuji Jacksonville. Maan rako, Trevor Lawrence ei pelaa, CJ Beathard ei saa mitään aikaa, ja 21% takoo Cleveland eroa ja pistää Jacksonville divisioonan voitonkin uhaa alaseksi.
Aika kova.
Katoin just, että nyt viimeisin tieto ilmeisesti, että sekä kävi se tiennetä, Trevor Lawrence on questionable, jos me ei katso tuolla NFL:n sivuilla, että kysymysmestriä, että ei vielä sanota, että pelaako vai ei pelaa, mutta kyllä tästä tulee tiukka ja Jacksonville voittaa poskumaalin veja. Vuorossa ottelu San Francisco Seattle, pelataan sunnuntaina kello 23.05. San Francisco NFL entisen divisioonan 1. on voittanut 9 ottelua ja hävinnyt 3. Viimeksi se voitti Philadelphiaan. Se oli Franciscolle 4. peräkkäinen voitto. Seattle, saman divisioonan 3. on voittanut 6 ottelua ja hävinnyt 6, kuten toisen olevalla Sanchez Hampton. Viimeksi Seattle hävisi Dallasille, se oli Seattlelle 3. peräkkäinen tappio. Viime kaudella Francisco voitti kotonaan 27-7, Seattlessa 21-13 ja villikorttikierroksella 41-23. Tällä kaudella Francisco jo haki 5 voiton Seattlesta 31-13. San Francisco valmistaa voitolla pudotuspelipaikan, jos Green Bay tai Minnesota häviävät. Samalla se alkaa valmistella divisioonan voittoa, mutta se ei aivan vielä äkkiä. Seattle tarvitsi voiton pudotuspelipaikkaa ajatellen häviällä. Seattle voi ne alkaa keskimään tekemistä tammikuun 7. päivän jälkeen. NFC:n puolella 4 joukkueella on 6 voittoa ja 6 tappiota. Ne ovat siellä 6-9.
Joo. No, Seattle voi päättää vaikka tammikuussa purjehtimaan siitä rannikkoa pitkin alas lämpimälle seuduille. Koska ei ole voimasuhteet muuttunut. San Francisco tulee nuijimaan Seattlen tässä pelissä. Seattle ei pysäytä McGaffreya. Seattle ei pysäytä Brock Purdyä. Ei vaikka seisosivat päällään. Ja kyllä mä sanoin, että San Francisco ottaa tästä semmoisen ihan kiva 17 pisteen voitto.
Sama mä ajattelin, mä pan paemmaksi. 2 touchdownia ja 2 potkumaalia, niin eikä se ole 20 pistettä. Pitäisi sanoa
alussa. Se on suurin piirte.
No minä sanoin, että San Francisco voittaa tämän, vaikka toivonkin, että Seattle voittaisi, mutta kyllä se San Francisco vie ja 12 pistettä.
Selvä. Seuraavaksi sitten ottelu Kansas City Buffalo. Pelataan sunnuntaina kello 23.25. Kansas AFC läntisen konferenssin ykkönen on voittanut 8 ottelua ja hävinnyt 4. Viimeksi hävisi kimpeli, niin kuin puhuttiin, sitä edellisen Kansas voitti. Buffalo AFC itäisen konferenssin kakkonen on voittanut 6 ottelua ja hävinnyt 6. Viimeksi sillä oli lepovuoro, sitä edellisen Buffalo hävisi. Molemmat tarvitsivat voiton. Kansas pitäisi oman divisioonansa kärkipaikan ja taistellakseen vielä konferenssin voitosta. Tappiolla jälkimmäisestä tulee vaikeaa. Buffalo sekä pudotuspelipaikkaa ajatellen, että divisioonan voittoa Miami kohtaa Tennessee.
Joo. Kansas City kotiottelu. Buffalo on hyvä joukkue. Edelleen, vaikka tämä kausi ei ole mennyt niin hyvin kuin aikaisemmin. Tämä on taas Mahomes vastaan Allen taistelu, mutta kyllä Kansas City on nyt ärsytetty ton Green Bay-tappion jälkeen ja ne tulee ihan eri sykkeellä tähän otteluun ja näyttää Buffalolle kaapin paikan, että ei ole vieläkään teidän vuoronne ja en tiedä, että missä päin toi Taylor Swift menee, että onko se sit pitänyt Travis Kelce hyvää huolta tässä välissä ja Kelce on hyvällä pelipäällä, mutta uskotaan, että se on ainakin hyvällä pelipäällä, sitä toisesta en tiedä. Ja Kansas City ottaa tästä sitten semmoisen, sanotaan semmoinen hauska numero kuin 11 pinnaa pistävät tuohon eroa.
Kansas City voittaa 10 pinnalla, ja muuten tuo Green Bay -tappi oli ensimmäinen, missä tämä Taylor oli paikan päällä Kansas City kuulemma. Miten sanoo Allu?
Minä sanoin, että Buffalo tämän voittaa. En tiedä, luinko väärin, mutta jossain näki, että tämä Mahomes olisi kans sairaslistalla. Pitääköhän se paikkansa?
En usko. Joo, no voihan se. En ole itse nähnyt
unta, mutta sitten vaan varmaan. Että
niin, se on sun toiveunia, mutta kerran toi Taylor on ollut tuolla Green Bay-ottelussa mukana, niin se on sitten jälkilohduttanut Travis Kelce sen verran hyvin. Hyvin, että Travis Kelce on hirveässä iskussa tässä ottelussa.
Joo. Kyllä. Jos kuuluu hirveä kolina, niin kissa tipautti äsken tuommoisen mikserin suojakotelon tuohon lattialle. Että niin.
No niin.
En tipahtanut tuolilta itse, mutta niin.
Okei. Ja ennakkokatsauksessa me päättää sitten ottelu Dallas Philadelphia. Pelataan sunnuntai- ja maanantai-välisenä yönä kello 03.20. Dallas, NFC:n itäisen divisioonan kakkonen, on voittanut 9 ottelua ja hävinnyt 3. Viimeksi voitti Seattlen, joka oli Dallasin 4. peräkkäinen voitto. Philadelphia, saman divisioonan ykkönen, on voittanut 10 ottelua ja hävinnyt 2. Viimeksi hävisi San Franciscolle, niin kuin jo puhuttiin. Ottelu päätti Philadelphia 5 ottelun voittoputken. Viime kaudella molemmat voittivat kotiottelunsa, Philadelphia 26-17 ja Dallas 40-34. Tällä kaudella Philadelphia voitti Dallasin Philadelphiassa 28-23. Divisioonan voiton kannalta ehkäisevä ottelu. Philadelphia voitolla kaakaa, Dallas tasoittaa tilannetta. Molemmat valmistaisivat voitolla pudotuspelipaikan. Philadelphia voittamalla, jos muun muassa Seattle häviää oman ottelunsa, ja Dallas voittamalla, jos muun muassa Minnesota, Green Bay ja Seattle häviävät.
Joo, tiukka peliä tässä varmaan tulee. Tulee, mutta mä olen sitä mieltä, että Philadelphia on vieläkin yhä pyöryksissä viime viikon lopun San Franciscon pyörityksestä, ja ne ei edes tiedä, missä päin Dallas on. Katsotaan, että saako ne koko joukkuetta kasaa sinne vai onko loput eksynyt sinne kotikaupungin kaduille. No joo, ehkä ne saa paimennettua ne just, mutta ne ei tiedä kumpaan päähän pitää liikkua missäkin vaiheessa. Ja Dallas tulee ja kairaa tässä semmoisen selkeän 14 pisteen voiton ja tasoittaa ton divisioonan tilanteen ja saadaan herkullinen loppu siihen, että kumpis niistä oikein tuon divisioonan sitten loppupeleissä vie.
Näinpä. Dallas voittaa 10 pisteellä. Miten se on ollut?
On ihan samaa mieltä, että JRn joukko, eli Dallas voittaa, mutta ei voita kuin semmoisen potkumaalin verran.
Oho, selvä. Näin. Tämän viikon NFL-podcastin me alkaa olla tässä. Kiitoksia taas, Asko.
Kiitos itsellenne.
Ja kiitoksia myös Hallulle kommenteistasi.
Kiitoksia kovasti ja taas oli hirveän mukava olla mukana.
Näinpä. Sekä kiitoksia jälleen myös kuuntelijoimme. Seuraava koineemme on luvassa viikon kuluttua. Tervetuloa silloin jälleen seuraamme. And if today we have some international listeners, next time we will speak more English also. Eli hyvää jatkoa kaikille. Se on moi moi.